chcem spomenúť tú teóriu, ako by to naozaj teda malo vyzerať, čiže aký je legislatívny rámec normalizácie, ako spolu súvisia smernice a normy Európskeho spoločenstva, niečo o harmonizovaných normách, ktoré sa týkajú výrobkov, o národných aspektoch k európskym normám, kedy môžeme, čo môžeme. A čo sa týka praxe, tak ako vlastne prebieha tá tvorba tých noriem na európskej úrovni, v tých technických gremiách a takisto aj ako prebieha u nás na Slovensku. Technická normalizácia je to vlastne proces tvorby noriem, prebieha na národnej úrovni, na európskej, v rámci Európskeho výboru pre normalizáciu a na medzinárodnej celosvetovej. Všetky tieto tri úrovne sú navzájom prepojené, administratívne, technické a legislatívne. Všetky tie tri zložky musia fungovať na všetkých tých troch úrovniach. Právnu úpravu v rámci Slovenska, je to zákon 264 z roku 99, volá sa, že o technických požiadavkoch na výrobky o posudzovaní z vody, z nej neskôrších predpisov. Názve vôbec teda nemá normalizáciu, ale v jednotlivých paragrafoch sa presne určujú pravidlá, ako má prebiehať, aké sú povinnosti právnickej osoby a samozrejme vyjadruje záujem štátu na tvorbe a vydávanie noriem. SÚTN je vlastne poverenou právnickou osobou zodpovednou za tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem a príspevková organizácia. Máme teda nejakú časť transferov z úradu pre normalizáciu metrológie a skúšobníctvo, ktoré je náš nadriadený orgán a nejakú časť si teda vyrábame aj predajom noriem a produktov. Takže v zmysle tohto zákona je naša pozícia na Slovensku. Sme národnou normalizačnou organizáciou a sme teda jedinou organizáciou, čo sa týka zodpovednosti za technické normy. A sme riadnym členom všetkých normalizačných organizácií na tej medzinárodnej úrovni celosvetovej. Je to ISO všeobecne, IEC pre elektrotechniku a na tej európskej úrovni Európsky výbor pre normalizáciu cen v elektrotechnike CENELEC a v telekomunikáciách ECI. Ja len spomeniem taký základný rozdiel medzi tou celosvetovou ISO IEC a tým CENELEC. Medzinárodné normy, keď sa spracúvajú, nie sme povinní preberať. Môžeme sa zúčastniť na ich tvorbe, môžeme byť aktívni, ale nie sme povinní ich preberať. Všetky európske normy sme povinní preberať, to ešte spomeniem aj neskôr. Takže hlavnou úlohou je tvorba schvaľovania a vydávanie slovenských technických noriem. Takisto zabezpečujeme medzinárodnú spoluprácu, ale všetky tie organizácie niečo vyžadujú, samozrejme, keď sme členmi, a zabezpečujeme aj činnosť národného informačného strediska. To znamená čokoľvek, čo by vás zaujímalo ohľadom noriem u nás. V Európskej únii v podstate celý ten systém vznikal v 60. rokoch a hlavnou myšlienkou bolo vlastne posilnenie jednotného trhu v rámci celosvetovej teda ekonomiky, aby sa harmonizovala aj tá technická úroveň, tak vznikli tieto európske organizácie, riade sa podľa belgického práva a vlastne základom mali byť základom pre tvorbu harmonizovaných technických špecifikácií. Hovorilo sa určite už aj o smerniciach, nariadeniach Európskej únie, ktoré sme ako členovia povinni preberať. A systém, ktorý sme vlastne museli v čase vstupu do únie prevziať aj my, je ten, že tá legislatívna stránka, tie smernice, nariadenia, obsahujú ustanovenia, ktoré sú všeobecné, základné, týkajú sa bezpečnosti, ochrany života, zdravia, životného prostredia. Každý členský štát musí prevziať a obsahujú záväzné ustanovenia. Normy tie obsahujú vlastne detaily, metodiky, skúšobné metódy, technické postupy. Pričom pri harmonizovaných normách je nejaký systém, že ak posúdite zhodu podľa harmonizovanej normy, tak predpokladá sa, že splňate aj požiadavky smernice, z ktorou je tá norma harmonizovaná. To je taký princíp, ale tie normy aj tak všetky ostávajú v pozícii dobrovoľnosti. Takže tieto sú smernice nového prístupu, napríklad aj smernica o strojoch, tá sa týka treba tepelných čerpadiel, tlakové zariadenia, ako sú kotly. Ustanovenia týchto právnych, legislatívnych častí a záväzne zostave platné boli čas a tie detaily v technických normách. Ako to prebieha v oblasti výrobkov? Európska komisia v podstate vydáva taký mandát, také poverenie Európskemu výboru ku konkrétnym technickým výrobkom a na konkrétne vlastnosti. Dostávajú to grémia, to sú skupiny odborníkov, ktoré spracujú tie normy. musia presne obsahovať definíciu výrobku, charakteristiky, metódy na posúdenie vlastnosti, nejaké právové hodnoty, ak existujú, a ustanovenia, ktoré sa týkajú posudzovania normy. Posudzovania zhody, pardon. Harmonizovanú normu definujeme tak, že musí byť schválená v rámci tých organizácií, musí byť zverejnená v úradnom vestníku Európskeho spoločenstva, všetky teda krajiny sú povinné ju prevziať a splnenie ich požiadaviek predstavuje predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice. Značka zhody, hovorím toto všetko len o výrobkových normách CE, ktorú poznáte. Členské štáty čo nesmú? Nesmú vyžadovať dodatočné skúšanie výrobkov, ktoré sú označené CE. Čiže ak príde výrobok na trh Únie, všetky členské štáty sú povinné uvoľniť mu cestu. Nesmú meniť technické definície, charakteristik pre označenie CE, nesmú modifikovať skúšovné metódy, ale zároveň aj členské štáty majú určitú kompetenciu zaručiť, že stavby na ich území sú bezpečné stanovením nejakých úrovní charakteristík, ak je to potrebné aj na tie výrobky. To znamená, že výrobok sa umiestní na trhu, ale štát môže pre určité stavby určiť nejakú úroveň tej vlastnosti. Toto všetko sú princípy tzv. Nového prístupu. Je, nie je takým novým, lebo vznikol v 85. roku a v súčasnosti sa tvorí taký nový legislatívny rámec, ktorý v tomto princípe pokračuje. Tie mandáty vydáva generálne riaditeľstvo podnikania priemysel, ktorý má svoju jednotku pre normalizáciu a predpokladám, že bola spomínaná energetická hospodárnosť budov, tak tam napríklad bol vydaný mandát M480, rozsiahlý dokument, ktorý presne stanovuje, ako budú vyzerať tie normy ďalšej generácie. Toto je len na ilustráciu, tým tmavomodrým sú všetko členské organizácie CENU, CENELECU a ECI. Okrem toho, čo je na obrázku, od júla je aj Macedónsko členom a chcem len to zdôrazniť, že všetky tieto vlastne, tú technickú harmonizáciu, každý ten členský štát sa snaží presadiť, ako vidíte aj Turecko, je od minulého roka členom a je to taký schodík Európskej únie a vlastne každý štát má záujem, aby tie výrobky fungovali v rámci toho jednotného trhu. A keď sa vlastne všetky tie pravidlá dodržia, tak žiaden vývozca, výrobca do krajín únie nemal by dopadnúť takto. Ak dopadne, tak je to prípad pre Európsku komisiu. Ako som už spomínala, projektant investor alebo vlastník teda môže vyžadovať nejakú špecifickú úroveň vlastnosti výrobkov pre nejaké stavby a takisto môže vyžadovať aj nejakú dobrovoľnú značku zhody, ktorá má vyššiu úroveň. Ale nemôže sa to urobiť ako všeobecná požiadavka nejakým zákonom alebo podobne, nejaká prekážka obchodu. Ako prebieha tá technická práca? Existujú technické komisie, ktoré už roky pracujú v oblasti, ktorá ovplyvňuje energetickú efektívnosť. Je tam viacero komisí, som vybrala, niektoré sú výrobkové, niektoré sú všeobecné na metodiku, potrebu sredného kúrenia, tepelná ochrana budov, výmenníky, čerpadlá, vetranie budov, svetlo, osvetlenie, veľké množstvo teda výrobkových, stropné sálové, vyhrievače. Nevedela som ani niektoré, že vôbec existujú, sa priznávam, lebo sú sálavé. Som teda na oddelení stavebníctva a mnohé z nich patria pod oddelenie strojárstva. Takže viaceré sú na výrobky, metodiky, skúšobné metódy a tak ďalej, nesmierne množstvo noriem, ktoré teda asi aj poznáte. CENELEC zriadil aj jednu spoločnú pracovnú skupinu, ktorá je to také fórum, ktoré má 4 pracovné skupiny. Predpokladám, že pán inžinier Maďar to spomínal v prvej časti. On je členom týchto pracovných skupín a tieto sa zaoberajú vlastne takými prierezovými oblastiami, energetické audity, potvrdenia o pôvode, lebo to sa týka aj oblasti neelektrotechnickej, aj elektrotechnickej. A existuje aj také fórum pre manažerstvo energie. Tá celosvetová organizácia takisto má tieto témy spracované, navzájom spolupracujú a v niektorých oblastiach, napríklad už aj vo vykurovacích systémoch, sa predpokladá, že druhá generácia norm budú spoločné normy na úrovni toho CENu aj ISO. Napríklad environmentálne manažerstvo, tuhé biopaliva, energetické manažerstvo, úspory energie a tak ďalej. Bola tu spomínaná tá norma 50 000 jednotka, ktorá sa týka systému energetického manažerstva, požiadavky s národom na používanie, to je taká typická manažerská norma z toho radu ISO noriem. A chcem spomenúť pri tejto príležitosti aj jednu takú veľmi všeobecnú normu, ktorá ako keby zastrešuje všetky tieto oblasti, je to ISO 26 000, usmernení k spoločenskej zodpovednosti. Bola zavedená v júni minulého roka a aj keď nenaznačuje nejakú certifikáciu v tejto oblasti, mnohé firmy sa snažia už podľa tejto normy ísť a deklarujú teda, že idú v princíp po tej spoločenskej zodpovednosti. Je to teda ešte vyššia úroveň nad tým energetickým manažerstvom alebo životným prostredím a tak ďalej. Konkrétne teda, ako vzniká tá európska norma. My ako členská organizácia máme informácie a vlastne sledujeme ten vývoj európskej normy na všetkých jej stupňoch. Od návrhu pracovnej úlohy, ktorý môže byť tým mandátom z tej Európskej komisie, ako som spomínala, alebo akákoľvek krajina dá podnet. Každá členská krajina môže dať podnet na vznik novej normy, môže ponúknuť svoju národnú normu, aby z nej bola európska. Naplánuje sa práca, určia sa teda nejaké dátumy, pracovné skupiny, otvorenosť je tam hlavným princípom, ktokoľvek sa môže zúčastniť na tvorbe tej normy. Vytvoria sa pracovné skupiny, ktoré spracujú návrh. V rámci technickej komisie sa ten návrh prvýkrát schvaľuje, potom sa dáva do každej členskej krajiny na verejné prerokovanie a to je etapa, ktorá je pre každú krajinu najpodstatnejšia. Každá tá jedna európska norma, ako som spomínala, sa musí prevziať, čiže ku každej by sme mali pristupovať, že je to budúca slovenská technická norma. A vtedy vlastne je jediný čas, kedy je možné ovplyvniť technický obsah toho, dať pripomienky, odôvodnené samozrejme s nejakými návrhmi na zmenu. Potom sa vlastne tieto pripomienky skúmajú v rámci toho grémia európskeho, môžu sa zapracovať, nemusia, ako už teda uzná to technická komisia za vhodné. A znovu ide ten dokument do každej členskej krajiny a schvaľuje sa hlasovaním. Ak sa schváli, tak každá krajina, každá členská organizácia musí tú normu prevziať do stanoveného času. Bez ohľadu na to, aj či nesúhlasila, bola schválená. Povinnosti teda sú prevziať do presne stanoveného času, musíme rušiť národné normy, ktoré sú v rozpore s tými európskymi normami, takže ste si všimli napríklad, ja neviem, norma 12828 zrušila pôvodnú STN z triedy 06 alebo ktorékoľvek iné, neviem si tak presne teraz z tohoto rádu spomenúť. A nemusí sa to byť ako jedna k jednej, ale môže napríklad prísť k zmene národnej normy. Len trebárs čas sa zruší k niektorým ustanoveniami tej európskej normy. Termín takisto je presne určený, dokedy sa musia zrušiť a v oblasti stavebníctva alebo v niektorých výrobkoch je určité obdobie paralelnej platnosti oboch. Niekedy sa to stane. My musíme notifikovať normalizačné aktivity na národných normách. To znamená, že ak u nás sa spracová národná norma, oznamujeme to, krátučká informácia ohľadom tej normy, to sa zverejňuje v každej členskej krajine. Môžu si dokonca vyžiadať ten návrh. A my takisto. Na našej stránke sú všetky tieto iné národné aktivity zverejnené. A dokonca, ak máme rozpracovanú národnú normu a začína sa spracovať európska, my musíme pozastaviť na nej práce a počkať, kým bude tá európska. A tá aktívna účasť sa dosť vyžaduje v tých technických komisiách a pracovných skupinách. Toto vlastne určitým spôsobom kopírujeme na SUTN. Zriadené boli už od roku 1993 technické komisie, ktoré boli aj sú poradnými orgánmi riaditeľa SUTN. Riadia sa platným štatútom a rokovacím poriadkom. Sú to otvorené grémia odborníkov. Vznikli na rôzny podnet, buď z technickej verejnosti, alebo my sme dokonca od niekoho oslovili, že vznikla nejaká technická komisia, ktorá má dosť dôležitú tému a potrebujeme naozaj nejaké grémium odborníkov, pretože my nie sme odborníci, my administrujeme, my sme vlastne len taký kanál informácií, ktorý ide von. A v tejto oblasti pracujú teda technické komisie, ktoré pokrývajú viacero komisií tých európskych, napríklad tepelná ochrana budov, klimatizácia a vzduchotechnické zariadenia. Mnohé, teda obe tieto majú viacero komisií v správe. Kotly, tlakové nádoby, chladiace zariadenia, vykurovacie systémy v budovách. A teraz je relatívne veľmi nová pracovná skupina 707 energetické manažerstvo, ktorá vlastne kopíruje tie spojené pracovné skupiny, ktoré som ukazovala Mecitenom a Cenelekom. Členovia technických komisí v podstate sú dobrovoľnými členmi. My nikoho nemôžeme prinútiť, aby vstúpil ani vystúpil. sú presné pravidlá, kedy končíme činnosť, ak sa porušia pravidlá platného štatutu. Ide o to, aby firmy delegovali svojich pracovníkov a veľmi dôležité je, aby si organizácie uvedomili, aké majú výhody z toho členstva. Oboznámujú sa s dokumentami, zúčastňujú sa vlastne na tvorbe záverov a na tých jednotlivých normalizačných úlohách. Tá aktívna účasť sa posudzuje v rámci SUTN a tí členovia vlastne by mali zaujímať stanovisko, spolupracovať a nemali by mať neospravedlnené účasti. Hlavnými úlohami technickej komisie v podstate oni s nami spolupracujú na pláne. Oni rozhodujú v podstate o tom, alebo doporučujú spôsob prevzatia. Spomínali, ja som sa len krátko zúčastnila na tom predošlom bloku a prednášajúca spomínala, norma len vydaná len oznámením na priame používanie. Nie je dostupná v slovenčine, čiže technická komisia môže odporučiť. Táto norma je veľmi potrebná, je treba preložiť. Samozrejme, nie sme vždy schopní prekladať, pretože je to aj zdroj nejakých financií, ktorý máme obmedzený, alebo nemusia byť odborníci práve v tej oblasti. Technické komisie sledujú teda, čo sa deje, spracovajú národné stanoviska a ak sa zúčastňuje niekto na tých medzinárodných zasadaniach, tak technická komisia môže odporúčiť, že áno, je to vhodný delegát. My uzatvárame zmluvu na preklad so spracovateľmi. Preklady tých noriem nie je to jednoduchá vec, pretože to nemôže robiť nejaká prekladateľská agentúra. To musí byť odborník v tej oblasti, pretože má používať terminológiu, ktorá je v tej oblasti. On vlastne veľakrát musí rozumieť tomu, o čom tá norma je, aby to dobre preložil. Čiže nie je to jednoduchá vec. Potrebuje každý ten prekladateľ aj oponenta, ktorý mu vlastne skontroluje ten preklad. A ešte je veľmi dôležitá úloha aj zástupcov rezortov, ktorí už v čase rozpracovania tej európskej normy by mali sledovať nadväznosť na legislatívu a upozorňovať, že teda je tam nejaký rozpor s národnou legislatívou a hlavne včas. Technická komisia v oblasti národných noriem v podstate zodpovedá za obsah. Je to pre nás ako gremium, ktoré odporúča, keď schváli nejaký návrh národnej normy, my ho už len formálne schvaľujeme, generálny riaditeľ a teda už dávame vydavateľstvu na vydanie. Ak potrebujete napríklad výklad ustanovení noriem, takisto žiadame členov technických komisií, aby nám poskytli výklad tých technických noriem. My zabezpečujeme teda vydanie, ako som spomínala, a ešte dosť dôležitá vec, že zodpovedáme za prípadné škody, ktoré vyplývajú z chybného ustanovenia STN. Takže vlastne, ak použijete normu, tak je to výhoda. Samozrejme, musí sa dokázať, že tá chyba v tej norme naozaj je. Čo sa týka tých národných aspektov, môžu sa spracovať normám národné prílohy, majú úplne osobitné označenie NA, NBA a tak ďalej, sú informatívne, doplňajú národné normy, alebo pardon, doplňajúce národné normy. To sú dve možnosti. Buď sú tie národné prílohy, alebo samostatné dokumenty, ako samostatné národné normy. A kedy je to možné? Je to možné teda, ak EEK priamo stanovuje, že v tento aspekt je možné spracovať na národnej úrovni, alebo môže napríklad v tej národnej prílohe byť nejaké vysvetlenie k tej EEK. Nikdy tam nesmie byť rozpor s textom tej EEK. Alebo napríklad, ak tá EEK obsahuje odkazy na izonormy, ktoré nie sú u nás preložené, tak niektorá časť tej izonormy môže byť v národnej prílohe preložená, ktorú ten spracovateľ uzná za vhodné. To môžeme tiež urobiť. Takisto sa tam môžu obsahovať napríklad informácie o triedach vlastností výrobkov. Niektorý výrobok má nejaké triedy podľa svojich vlastností, ktoré sú preukázané skúškami a národná príloha môže povedať, že na taký a taký účel je potrebné takú a takú triedu toho výrobku. To tiež môžeme. Takisto, ak bola napríklad nejaká stará klasifikácia nejakých výrobkov alebo nejakých vlastností, tak ak to dokážeme, lebo však tam sú tiež asi nejaké prepočty alebo nejaké skúšky, tak vieme povedať, ja neviem, trieda pred tým A je teraz trieda 1 alebo niečo podobné. Takisto vlastne ide o to, aby aj ten používateľ tej normy mal pohodlnejší prístup k tým informáciám, takže vlastne nejaké také zvýšenie porozumenia a tak ďalej. Ale ako som spomínala, v žiadnom prípade nesmie to byť v rozpore s ustanoveniami tých európskych noriem a tie prekážky obchodu, to je tá formulka. Technické komisie majú prístupné všetky tie dokumenty, ktoré sú spracované na európskej úrovni až do etapy verejného prerokovania zo všetkých technických komisí, ktoré spadajú pod ich oblasť pôsobenia. Predseda technickej komisie aj spracovateľ medzinárodnej spolupráce, ten, ktorý vlastne najviac komunikuje a chodí aj na tie zasadanie, majú až do tej etapy hlasovania. Čiže to už je podoba vlastne budúcej tej slovenskej technickej normy. Dostávajú podklady na previerky pôvodných noriem, a teda technická komisia preveruje národné normy v oblasti, my ich sprístupníme a oni povedia, tak túto môžete zrušiť, už je to zastarala, táto by bola potrebná na revíziu a podobne. A pripravujeme aj podklady z databáz k zasadaniam technických komisí. Toto je v podstate prierez, aké máme zastúpenie. Máme 94 aktívnych komisí všeobecne, nie o stavebníctve alebo v oblasti energetickej efektívnosti. Skoro 1400 členov. A najväčšie zastúpenie, chvála Bohu, hovorím, sú podnikateľské subjekty. Z akademickej stránky, teda to sú vysoké školy, Slovenská akadémia vied, podobne tiež dosť veľké zastúpenie, skoro 22%, štátne orgány 16,3%, skúšobne, tiež slušné zastúpenie, iné, to sú nejaké združenia alebo nejaké spoločenstva, dokonca spoločenstvo vlastníkov bytových domov alebo niečo podobné, takých máme. Ale žiaľ teda, čo sa týka dokumentov a odpovedí, tak ten modrý stĺpček, to je celkový počet dokumentov ISO, ktoré sme boli povinní v tomto roku do septembra 2012 odpovedať. V ISO totiž to môžeme mať výber, že chceme odpovedať, aj sme participant ako aktívny člen, tak tam bolo okolo 300 dokumentov a na skoro tretinu sa odpovedalo. V cene bolo skoro 1600 dokumentov a na desatinu sa odpovedalo. Čiže tam je naozaj aj široká tá škála tých dokumentov, nemusia nás zaujímať mnohé oblasti, ale je to veľmi slabá odozva. Kde môžete ako bežný používateľ získať informácie? Na našej stránke www.sutan.sk. Je tam vlastne zoznam noriem každý mesiac aktualizovaný. Sú tam zoznamy noriem v etape verejného prerokovania, to znamená, to je tá etapa, kedy môžeme aktívne pristupovať tým návrhom. Sú tam zoznamy už sprístupnených hotových európskych noriem a takisto aj ktoré národné normy sa preverujú v jednotlivých technických komisiách, ako som spomínala, tie notifikácie národných prác členských organizácií. To je naša stránka, takže keď si bez registrácie kliknete na ten e-shop, môžete vykliknúť technická normalizácia, tam sú návrhy noriem cen, CENELEC, ECI, návrhy pôvodných STN, dokonca sa samostatne ešte uverejňujú, čiže keď máte záujem aj o pôvodné normy, stačí fakt, keď raz za mesiac si to len prekliknete, prebehnete a viete, čo sa deje. Toto je napríklad notifikácia dánskej normy na vetranie v budovách, čiže zverejňujú niečo, čo dokonca s dátumami pre pripomienky, s krátkym predmetom, ako som spomínala, môžeme na to reagovať, pýtať ten návrh, dojde asi v dáčtine. A toto je ukážka toho, tej etapy verejného prerokovania. My tam už dáme dokonca aj spôsob, akým bude tá norma prevzatá. Ten preklad, to je, hovorím, pre vás najpohodlnejšie, nevždy je to možné. PP to je priame používanie, čiže len oznámení vo vestníku a je tam aj tie geografické informácie, napríklad PO, to je prevzatie originálne. Tam je vlastne spôsob taký, že sa norme pripraví národný predohor, ale samotná norma je v originálnom jazyku. Národné technické komisie, takisto máte možnosť zistiť, aké teda sú, dokonca kto je členom technickej komisie, že získate aj kontakty na tých odborníkov, ktorí tam pracujú. No a keď si dáte vo vyhľadávaní napríklad solárne, tak vám vyhodí všetky normy, ktoré toto slovo v názve obsahujú. Robili sme prierez očakávaní členov technických komisí v minulom roku a bohužiaľ teda tiež sme dostali menej odpovedí, ako po akých sme teda túžili. A vidia stále význam toho členstva, majú informovanosť o aktuálnom stave, majú možnosť vylepšovať normy, podieľať sa aj na revízie v závislosti od potreby praxe, vidia možnosť zúčastňovať sa teda na tej európskej úrovni, pripomienkovať európske normy, dokonca ten kontakt vlastne, alebo sú tam z rôznych firiem ľudia, čiže získate aj obchodné nejaké kontakty. Ale v podstate by nemal byť členom každý, kto prejaví záujem, ale každý, kto prispieje k činnosti. A to by sme teda očakávali. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že v tej diskusii by sme sa dostali aj bližšie a budem veľmi rada, ak by sme získali možno aj nejakých nových členov tým technickým komisiám, ktoré som spomínala. Ďakujem pekne.